Od té doby jsem také pochopil, že tělo Kristovo je různo, jako velmi, že to tělo a že ne všichni jsou obdarováni ke všemu. A bylo to takové dobré alibi, že tedy já nejsem obdarován pro práci s dětmi, tudíž se věnuji jiným věkovým složkám. Že problém byl, že se mi postupně narodili děti a takže jsem chtě nechtě prostě konfrontován s realitou dětí a taky přemýšlím tedy, co pro ně vymyslet. A tak to je taková jedna věc. Druhá věc je, že jsem hodně tedy přemýšlel, co tady říkat. Ne proto, že bych snad nebyl schopen něco vymáčknout z kazatelny, ale protože se jedná o práci s dětmi a já skutečně jaksi s dětmi, s besídkou, jsem pracoval jenom velmi krátkou dobu a prostě to byla taková epizoda nějakých 2 měsíců, když jsem se nějaký sám hledal a s besídkou nepracuji. Nicméně má to mít pozbuzení pro učitele pro besídkou a já nemůžu tady říct, prostě já tomu nerozumím. A taky si ale myslím, že ono nejde o to všemu, jak si rozumět, všechno si zkusit. Protože to první, kdo by musel jaksi přestat pracovat, jsou všichni kazatelé. Jo, protože kdo z nich, já nevím, se setkává každý týden s umírajícím člověkem, jako třeba sestry, myslím sestřičky ve sboru. Jo, tak co by jim ty kazatelé měli říct, když to sami neprožili? Jo, kdo z nich skutečně třeba natvrdo podnikal v této postkomunisticko-kapitalistické české realitě? Asi většina ne a přesto káží. Rozumíte? To znamená, kdyby si všechno museli zkusit na vlastní kůži, tak by asi nemohli dělat to, co dělají. A ono to nejde, vším si projít a pak až tedy mít ten patent na rozum nebo na moudrost. Nicméně to, co je jisté, a to, co si uvědomuji u svých dětí, je, že skutečně my vstupujeme do, nebo jsme v období, kdy se vede obrovský boj o naše děti. A možná neúplně jasně si tohle to uvědomujeme. Já jsem totalitní dítě, vyrůstal jsem v tom husákovském socialismu, v tom gulášovém socialismu a jaksi mám na to hrozně hezké vzpomínky. Jo. A to proto, že ten svět byl černý a bílý. A svým způsobem pro mě jako pro dítě bylo jasné, že ty černý to jsou ty komunisti a ty bílí to jsou ty křesťané. No a s mnohým jsem se vůbec nesetkal, s tím, s čím se musí setkat naše děti. A možná pokud chcete víc takovou určitou sublimaci mého přemýšlení, tak vlastně teďka v poslední bratrské rodině vyšlo takový článek, přečtěte si ho. Není to reklama na bratrskou rodinu. Ale skutečně byla to taková sublimace mojich vnitřních zápasů, protože prostě velmi intenzivně prožívám, kam vlastně, nebo co předat svým dětem, aby je nepohltilo to zlé. Ale teďka už přímo k tomu programu, nebo k tomu pozbuzení. Ono se těžko pozbuzuje na rozkaz. Teďka to všichni čekáte a teďka si říkám, co když to nebude pozbuzení. Přiznám se vám, jak se rodil dnešní program. Já jsem v podstatě celý minulý týden byl jsem hodně na cestách, tak jsem se vrátil vlastně v noci a měl jsem tedy v pátek potom volno. A tak jsem dopoledne, protože mě kluci přes týden moc neviděli, tak jsem mě někam vzal na celé dopoledne do zoologický, jsme tam prostě byli zoologický a odpoledne jsem si říkal, budu si připravovat ten program pro vás na dnešek a ještě na další věci, které mám mít tento víkend. Tak jsem seděl jsem 5 minut, 10 minut, půl hodiny, vždycky jsem napsal 2 řádky, 3 řádky a nic. A teďka se přibližoval už prostě večer a nic. Znáte to možná, když si připravujete program pro besídky, tak a možná jsou nějaké manuály, tak člověk třeba vezme nějaký manuál, ale manuál pro to, jak pozbuzovat vedoucí besídek, to už prostě neexistuje. Tak už jsem začal ztrácet půdu pod nohama. A Hlavně ten problém byl, že po dvou, po třech větách jsem si vždycky uvědomil, že na tom není nic pozbuzujícího, co tam bych chtěl tady říct. A tak ve stavu nejvyšší deprese, což měl být jako ten výchozí stav pro to, abych vás pozbuzoval, tak jsem vzal svého mladšího syna, kterému je rok a půl, a online, to jsou ty brusle, takové ty jednořadé brusle, a vzal jsem ho a jeli jsme spolu do jednoho parku tady v Praze. Ale jak se to jmenuje tam? Tam u Matějské pouti, no. Stromovka. A říkal jsem si, tak to zkusím vzít jinak. Prostě zkusím si vyčistit hlavu a budu ho trošku pozorovat. A to pozbuzení dneska nepřijde úplně na základě nějakého textu. Na základě toho, že budu pozorovat to dítě a pokusím se zjistit možná nějaké sdělení z hůry skrz něj. A konec to udělal i Ježíš, že tam postavil to dítě, nevím, jestli mu bylo rok a půl, a řekl, jako učte se od něj. Tak jsem si říkal, to zkusím taky tak. Je to taková nestandardní metoda, nepřipravuju si takhle úplně normálně, nesilní kázání. Takový postmoderní způsob. A tak jsem to teda udělal. Tak jsem jezdil po Stromovce a mimochodem tady velmi mě lichotilo určité pohledy některých lidí, kteří zaprvé jim bylo divné, že tak starý člověk může ještě jezdit na onlinech a třeba má dítě, tak si třeba říkali, jaký je to dobrý otec, ale o tom mluvit nechci. Takové pokleslé, ale spíš jako jsem tady pozoroval Adama. Já vás nechci dneska zásobovat nějakými vtipnými hláškami svého dítěte, protože to zaprvé považuji za trošku trapné z tohoto tady pléna. A hlavně proto, že on ještě ve svém věku žádné vtipné hlášky není schopen pronést. Protože mu rok a půl. Není nějaký předčasně vyvinutý. Takže abych vás trošku zasvětil do své problematiky. Chodí 14 dní. Jo? Možná teda roka 7 měsíců. Chodí 14 dní. Vydává pouze pár citovslovců. A jediné celé slovo, které je schopen říct, je máma. Ostatní jsou jenom takové, ostatní slova nejsou prostě standardní slova. Já jsem si říkal, co tady z toho malého dítěte prostě vysát, abych vám to tady dneska mohl říct. Šest věcí, přátelé, šest věcí, které vás neuvěřitelně pozbudí. Už mluvím 8 minut, nic jsem neřekl. Tak začínáme. Tak první. Je tady někdo, prosím vás, rodič? Překvapující, skutečně, dobře. Tak, jsem zvědav. Skutečně jsem zvědav. Řekněte mi, jaké je hlavní a základní gesto dítěte, když je mu rok a půl? Ne. Gesto, ne slovo. To on ještě nemluví, ne. Ne, ruce nahoru ne, to jsou takový charismatických rodin, a to není. Ne, to ne, ještě. No, přihořívá, taky trochu, ale ještě jiné. Přesně tak, toto, přátelé. Oni nejsou schopni dát, takže takhle. Neustále na něco ukazují. Všimli jste si toho? Tak jsem jel na těch onlinech a mám pořád jako. A vždycky nějaký tady citoslovce. A když něco ukázal, tak tam byl ještě jeden rozměr, se otočil a navázal se mnou oční kontakt. Jo. Čímž mi nepochybně chtěl něco sdělit. A to sdělení bylo následující. Táto, tamhle je pes. Tamhle je strom. Tamhle je motýl. Pták. Spíleš. A ta reakce klasického normálního dospělého, který přece už všechno ví, jaká je následující. No a co má být? Pták. Strom. Teď to já přece už znám. To mě už ten svět je něco samozřejmého. Jenže ta první věc, která je fantastická na dětech, právě v tomto malém věku, nebo raném věku, je schopnost divit se. Prostě já jsem mám za to, že vidět svět dětskýma očima v podstatě neznamená nic jiného, než schopnost se se divit. Schopnost vidět svět jako něco nesamozřejmého. Divit se na nesamozřejmosti světa. To už nám dospělým někdy chybí. Možná, že znáte ten jeden text z písma, kde píše, myslím, žalmista, a on se modlí, aby Bůh ho naučil vidět divy ze zákona. Je to konkrétně žalm 119.18 a já jsem si to přeložil pro sebe, tento verš, žalm 119.18. Otevři mé oči, ať mám na zřeteli divy ze zákona tvého. Jinými slovy, Pane Bože, dej, ať se nechávám stále znovu překvapovat. Touto knihou, kterou slyším možná někteří z vás od narození, je tam ještě něco, co nás může překvapit. Je to pořád stejný. A přesto ten žalmista se modlí, prosím tě, ať mě to znova překvapuje. Myslím si, že to nebezpečí je, když člověk začne upadat do jisté rutiny a kdy najednou vlastně svět pro něj přestává mít ten rozměr dobrodružství. A tak jako student a učitel filozofie, tak jsem se dočetl, že filozof je prý člověk, který se dokáže divit. Proč? Protože to, co se jeví ostatním jako jasné a nespochybnitelné, pro něj tak jasné není. Proto nad tím uvažuje. Ten filozof nikdy nesmí říct, no a co má být? No to musí prostě jít pod povrch věci. A já bych si přál, aby to neplatilo o filozofech, nebo tam je mi to jedno, ale o věřících lidech. Že to jsou lidé, pro které svět je něco nesamozřejmého. A já bych si to přál především, nebo chtěl bych to přát i vám jako učitelům besídek. Protože to platí pro vás a pro všechny služebníky. Vidět svět dětskýma očima, to znamená, vidět písmo dětskýma očima, to znamená, vidět tam stále něco nového. Že se nám Bible, svět, nestane rutinou. Že to bude stále nové dobrodružství. No a to potom se na takovém učiteli pozná. No, že on prostě nejede pořád to samé. Ale že on vidí ty divy, které se neustále rozkrývají znova. A tak se vás ptám, jestli prostě pro vás ještě má i to vaše učení s besídkou rozměr dobrodružství, anebo jestli to už trošku není rutina. Jestli i když to člověk otevře písmo, jestli už to přece jenom není trošku nuda, jestli v tom je pořád ten rozměr dobrodružství. Tak to je první lekce, kterou mi Martin udělil. Adam jeden starší. Lekce číslo 2. Když už mi došly síly, tak jsme si sedli na lavičku. A je to klouček, nevím, jak by to bylo s holčičkou. Každopádně ten Martin byl u mne a chviličku se ke mně tak jaksi. Se tak dělal to samé, on mě hodně kopíruje, takže si samozřejmě musel sednout jako já. Já jsem se o sobě přivinul. Ale pak už se začal jakoby těma ručičkama bránit a už to přestalo bavit a potom vyrazil. A takovým tím pohybem, kterým, promiňte, nechci si to dělat legraci, ale který trošku připomíná pacienty, kteří mají roztroušenou sklerózu, tak se tak jako potácel někam prostě kam. Já nechápu, že nespadne, že nespadne, to určitě znáte u těch dětí, že jenom stále přepadávají a přesto jdou. A šel kam se? A šel tam někde prostě se dívat na nějaké psy, kteří tam běhali a nějací lidé tam něco slavili, tak taky tam k ním šel. A já jsem vypozoroval zvláštní moment. Už to je nejenom tady, když jsem byl v tom parku. Že on se dobije a pak vyrazí. A pak se zase vrátí a na chvilku se dobíjí. Já ho vezmu, držím ho chvíli a on se dobije. To skutečně neuvěřitelné, to je akumulačky. A právě to, že je v mém případě teda včera, že byl chvíli s otcem, tak mu to dobilo, tak mu to dodalo sílu opět jít a poznávat jeho svět. To dobrodružství. To dobrodružství, kde jsou ty psy a kde jsou nějací lidé a kde jsou ty ptáci a kde je ten asfalt, to je všechno obrovské dobrodružství. Ale aby to mohl objevit, tak on se potřebuje dobít. On potřebuje získat tu jistotu. A to byly možná jenom 2 minuty. Já bych to vydržel díl s ním. Problém je, že on víc nechce. Ale byl s otcem a tomu dodalo sílu jít. Mě hodně oslovuje kniha, které se často vracím od Touzera, Následování Boha. A ten Touzer tam píše takovou jednu věc, která mě inspirovala a kterou bych vám chtěl přečíst. Mluví o jakýchsi svědcích a říká, že bohoslužba, tak jak ji znali oni, nemohla vycházet z pouhé doktrinální, ví to znamená doktrinální, protože opakovali nějaké doktríny, doktrinální znalosti o Bohu. Srdce schopná zlomit se láskou k Bohu souta, která už přebývala v jeho přítomnosti a hleděla na Boží majestát. Jejich řeč, učitelů možná besídky, kazatelů, pracovníků, služebníků, kteří měli co dát, byla obvykle protchnuta duchovní autoritou. A proč? Kde ji vzali? Poslouchejte, ocitli se v Boží přítomnosti. A pak to, co viděli, a to je důležité, to, co viděli, to, co prožili s Bohem, sdíleli s ostatními. Byli to proroci, ne učitelé zákona, protože zákonník mluví o tom, co četl, ale prorok mluví o tom, co viděl. Chápete ten rozdíl? Mezi zákonníkem, který četl, a prorokem, který viděl, je nebetyčný rozdíl. Dnes se to jen hemží zákonníky, ale kde jsou jen proroci? Tvrdý hlas zákonníka se nese nad evangelikálním hnutím, ale církev čeká jemný hlas svědce, který by pronikl oponou a vnitřním zrakem patřil na zázrak, jimž je Bůh. Rozumíte tomu? To, co vám říká ten Touzer, ten prorok, on se setkal s Bohem a pak tu zkušenost předává. To nejsou jenom něco, co se někdy naučil. Prorok, ten byl u Boha. Když to použiju, ten termín, co jsem použil s Martinem, se svým synem, tak ten prorok se dobil, protože byl v náručí Božím. A taková služba má opravdu sílu. A tak bych vám strašně přál tu druhou věc. A ta druhá věc zní, aby vztah s Bohem byl pro vás to nejdůležitější. Aby to, že jste v Božím obětí, bylo pro vás důležitější než to, co děláte. Aby to pro vás bylo důležitější než služba dětem. Protože Bůh chce především naše srdce a ne náš pot. Já tím samozřejmě neříkám, nedělejte nic. Doufám, že mi tady rozumíte, že si dobře rozumíme. My, jako církev bratrská obecně si myslím, že jsme poměrně aktivní. A myslím si, že vůbec evangelikální hnutí, že hodně je tam důraz na víru rukou, na aktivitu. A to je v pořádku. Ale, a teďka to říkám i proto, že jako radní mám možnost hodně cestovat, jezdit, poznávat kazatele, starší pracovníky. Nejsem si už tak úplně jist, jak je to s tím naším přebýváním v Boží náruči. Myslím si jist, že jsme hodně aktivní. Že ten aspekt Marty je u nás skutečně vyvinutý. A díky Bohu za to. Nejsem si už tak jistý s tím aspektem Marie. A tak Martin šel v jistotě, kterou nabral, když byl v mojím náručí. Asi víte, kam tímhle tím příkladem mířím. Já bych vám strašně přál toto dobití. Prostě prožívat znova a znova. Třetí princip. Zkušenost s očima, jsem to nazval. Když jsem se vracel z toho parku, tak tam vede takový dlouhý, dlouhý kopec, prostě kde jsme měli zaparkované auto. No a když táhnete ten kočár a jdete na těch onlinech, tak poměrně to jde těžko do toho kopce. Musíte hodně prostě dělat takové dlouhé kroky, hodně to roztahovat. Pokud někdo na onlinech jezdíte, tak víte, že jezdí do kopce s kočárem. Tam vůbec zátěží je prostě těžké. Najednou ten Martin se ke mně natočil. A mimochodem, to, co vám teďka řeknu, to je to, co vlastně říká Luz, když hovoří o dotykech věčnosti. A najednou se na mě nějaký díval, tak vyvrátil hlavu. A já jsem se díval do jeho očí a on se díval do mých očí a najednou já jsem tam viděl tu modř, která mi připomíná skutečně jako nebeský blanket. Asi je to proto, že to je moje dítě. A já jsem cítil, jako kdyby jsem zapomněl na to, že jedu. Skutečně, najednou jsem zapomněl na to, že je to kopec. Na chvíli prostě ta fyzická námaha ustoupila, přišlo a najednou mezi tam bylo něco, co bylo, co překračuje v podstatě vůbec moje schopnosti to vyjádřit. To se musí prožít. A já jsem pocitoval obrovskou radost, že mám dítě, že mám Martina. Že se na mě dívá, že mi věnoval těch půl minuty prostě, protože pak už zase přišly ty důležitější věci. Já jsem se z něj radoval. Já vám teďka něco řeknu. Bůh se z vás raduje. Věříte tomu? Není to pro nás už jenom fráze. Nedávno jsem měl narozeniny a když jsem přijel domů, tak jsem tam měl takový dopis od mojí manželky a teďka tam byly takové superlativy, že si mě váží a že jsem úžasný a no, nebudu to tady říkat. To se všichni o mě víte a ne, tak velmi pěkně to manželka tam napsala. Myslím si, že to nebylo jenom, že by mi mazala med kolem pusy, ale skutečně, že to bylo proto, že mě jako tady má ráda hodně. Pak tam bylo takhle dole tvoje Daniela, že tam byl obtisknutý red, jakože mi dává pusu. A já jsem to tak čet, nechal jsem to na sebe působit a víte, co mě najednou napadlo, že bych rád někdy něco takového taky slyšel od Pána Boha. A najednou jsem si uvědomil, že žiju v nějakém zvláštním deficitu. Že ten Bůh pro mě, že ta manželka, to vyjádření lásky je pro mě, že tomu nějak, jako kdybych víc věřil tomu, než kdyby mi to řekl Pán Bůh. Samozřejmě teoreticky, já vyrůstám od besídky, takže všechny tyhle ty věci vím, že mě má rád a všechno to znám. Říkal jsem si, Davide, tady není něco v pořádku s tebou. I ten Bůh tě má rád, on tě miluje a ještě mnohem víc než tvoje manželka. A tak to chci říct vám, Bůh se z vás raduje, Bůh vás miluje. A chci vám to říct znova a znova. Ne proto, že děláte besídku, prosím vás. Vy děláte právě proto, že vás miluje, jako odpověď, ale ne proto, aby vás miloval. Možná někdy si myslíme, že přece jenom když mu sloužíme, tak to ještě trošku víc nás miluje. Ne. Služba je odpověď. Služba není cesta k Bohu. Víte, existují křesťané, jejich služba je tlačena dopředu pocitem viny. Ale vina není motivace k tomu, aby člověk sloužil lépe. Protože vina vede ke strachu. Já vám přečtu jeden text, který říká Bůh dneska vám, učitelům besídek. I kdyby některé, nebo což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem svého vlastního života. Je vás tady většina žen, takže možná ještě víc chápete tento verš. Co pak můžete na něj zapomenout? I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hele, vyril jsem si tě do dlaní. Tak moc vás Bůh miluje. A miluje vás, i když zítra skončíte s prací v besídce, tak vás bude milovat stejně. Mnohem víc, než já jsem se kochal těma očima svého syna, tak on se kochá ve vás, pokud jste mu odezvali služívat. Protože vás vidí, vás jako skrb, že vás vidí skrz Kristovu krev. A to je až teprve motor k tomu, aby člověk sloužil. Nemůže to fungovat obráceně. Bůh se z vás raduje. Čtvrtý důvod. Čtvrtý princip. Když se naučil tady chodit, tak když spolu jdeme, tak se přizpůsobuji jeho tempu. To tempo je velmi pomalé, pochopitelně, protože jeho nohy jsou poměrně malé. A navíc, jak už jsem vám vysvětloval v prvním bodě, neustále něco komentuje. Je svět kolem. Když vezmu druhého svého kluka, tomu je 4,5, tak ten on brblá. Říká tatínku, prostě tě tak ho vezmi, nebo prostě vám nechodí, nebo prostě toho druhého zdržuje. Takže já na něj čekám, na Martina. Teď princip číslo 4. Bůh vás neštve. Ve smyslu jako tlačit, jako štvát, rozumíte? Čeština má dva výrazy, jako netlačí, tak to je lepší výraz. Víte, pokud jste chronicky přetížení, unavení, znechucení, tak to není výraz žádné ctnosti. Takový ti svatí na mostě, kteří jsou prostě úplně před nějakým maniodepresivním stavu, se tam hroutí, že tam malem padají, to skutečně není jako výraz toho, že jak si tak má vypadat ten správný křesťan. Jo. Prvnímu článek, který jsem, jeden z prvních článků, který jsem napsal do bratrské rodiny, od té doby, a žel to byl, no, přál bych si, aby ty články vyvolávaly takovou diskuzi, ale to už se mi nikdy nepodařilo. Byla parafráze Žalmu 23 a jmenovalo se to Hospodine můj kovboj. A pak jsem tam psal, Hospodine můj kovboj, žene mě jak divou zvěř, nebo jak štvanou zvěř. A dává mi odpočinout někde, jo, na benzínových pumpách, křišálku, silné kávy, no a tak dále. A tom to nemělo být jaksi jako snaha nějak zlehčit Boží slovo. Já jsem chtěl jako to parafrázovat, ukázat, že jsme štvanci. Rozumíte? Jo. Ale prostě ne každý to třeba tak úplně viděl. A prosím vás, když v Žalmu 23 je napsáno, že Bůh nám dává odpočinout na šťavnatých nivách, to skutečně není myšleno až po smrti. Někteří křesťané z toho udělali takovou alegorii a řekli, no ano, ale tady prostě dřeme a po smrti tam to budou ty šťavnatý nivy a budeme někde ležet a oddychávat celou věčnost z té těžké dřiny, kterou tady těch 60, 70, 80 let musíme nějak prostě proklepat. Ne, prosím vás, to je myšleno na tuto zem, až potom začíná v tom žalmu ten moment, že projdeme údolím širé smrti. Ano, Bůh nám dává odpočinout. Bůh není ten, kdo nás štve. Někde jsem slyšel, že to je právě práce ďábla, který nás štve a strká, dělej a přidej a makej. Ale to není práce pastýře. Víte, že ten pastýř je před stádem. A není to kovboj, není to honák. Ty honáci to prostě jedou a ženou dopředu ty krávy, nebo co to měli. Ale pastýř není honák. Pastýř jde, neběží, ale jde a jde před stáde. Tak jsme se přizpůsobili tempu toho malého Martina. Tak nakonec Bůh se přizpůsobuje našemu tempu. Není to, já vím, že to je neuvěřitelný, že Bůh, tady ten stvořitel vesmíru, se přizpůsobuje našemu tempu. Ale věřte tomu, je to tak. On nás nechce hnát, nechce nás dřít. A to, že se neumíme odpočinout, že se neumíme zastavit, to je jenom důkaz toho, že prostě nemáme víru. Že to taky může jít někdy bez nás. Či když něco prostě neuděláme, tak se nezhroutí svět. To je jenom důkaz toho, že jsme zaplaveni jakýmsi pseudomesiářským komplexem. Rozumíte, já nepropaguju flákání se. Já prostě nás rozumějte vy. Ale my jsme v druhém extrému. My se stáváme se generací štvaných lidí. Podle toho potom taky vypadá naše uvažování, naše úsudky, naše přípravy. Takže, ale má to být pozbuzení, takže to pozbuzení je, spočiňte maličko, Bůh vás nechce hnát. Skutečně ne. Bůh se přizpůsobuje našemu tempu a ono je někdy pomalé. Pátá věc. Tak je zvláštní, co člověk z takového malého dítěte, co se dá vypozorovat. To se mi nestalo tedy to odpoledne, to se mi stalo dopoledne. A to ještě nebylo jaksi myšleno, to jsem ještě nepřemýšlel nad tímto kázáním. Ale o co jde? Byli jsme v té zoologické, tam je dětské hřiště a mám takový problém, že někdy se zamyslím, začnu myslet prostě nad něčím a úplně jakoby ztrácím pojem o čase. Někdy takový nejhorší extrémy třeba jsou, že jsem se tak třeba zamyslel, že jsem třeba narazil do dopravní značky, to je asi vrchol. A k pobavení tedy lidí kolem. Daniela, moje manželka říká, že jsem prostě někdy hodně mimo a to se mi stalo právě na tom dětském hřišti. Nějak jsem se tam tak zasněl a najednou prostě mě probralo, že on sletěl z nějaký prolejzačky. Tak jsem tam takhle leží prostě na znak a začal strašně plakat. A to je pátý princip. To, co jsem, když pláče, tak jediný způsob, co můžete udělat, v tomto věku nejsou slova, ale že ho prostě přivinete. A to je jak... To je neskutečné, že to prostě funguje. Za půl minuty, za minutu je všechno v pořádku. kontakt, to obětí. To dítě sklidní. Možná znáte ten slavný obraz od Rembrandta, Návrat ztraceného syna. A možná taky znáte vlastně výklad toho obrazu. A jedna z těch věcí, která je velmi zvláštní, že tam je ten obraz, jak se vrací ten ztracený syn, on tam klečí před tím otcem, ten otec je slepý a drží nad ním ty své dvě ruce. Každá ruka je jiná. Když se podíváte pečlivě na ty ruce, tak zjistíte, že jedna ruka je ruka muže a druhá ruka je ruka ženy. A skutečně podle těch vykladačů Rembrandta je to tak. A prostě jedná se skutečně o mužskou a ženskou ruku. Ta alegorie je následující. Rembrandt, víte, že to je určitý jeho epitaf. Ten Rembrandt tam chtěl vlastně vyjádřit Pána Boha jako toho, který zároveň, o kterém můžeme říct podle žalmu 91, ten, kdo v stínu nejvyššího přebývá, ten, kdo v žalmu nejvyššího přebývá, to přesně přečtu, nebo ten, kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného, říká mu Hospodinu, mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh, kterého doufám. To je jedna ruka. Možná ta otcovská. Nebo ten Izajáš 51. Přikryl jsem tě stínem své ruky. To je ta ruka pozbuzující, která nějakým záhadným způsobem prostě komunikuje tomu synovi, jako ty pro mě máš obrovskou cenu. A ten syn, když to slyší, tak úplně syna, úplně... Ale zároveň je tam ta mateřská ruka, která říká, vyrol jsem si tě do dlaní. Kdyby se ti všichni vzdali, já si nikdy nevzdám. Mně jedno, že budeš nejhorší v běhu. Mně jedno, že budeš mít špatný známky, ta matka miluje ještě jinak. Ten otec prostě z toho pšílí, když ten jeho kluk běží závody a doběhne poslední, tak říct mu přesto tě mám rád, hoď stojí to hodně jako zapírání, že ta matka takhle neuvažuje. Díky Bohu za to teda. Ale rozumíte tomu, v tom to je, že my máme za kým jít, když pláčem, když jsme v koncích, když možná někdy odcházíme z té lekce s besídkou, z těch dětí a říkáme si, tak nakonec má to smysl. A to si klade každý, kdo dělá nějakou službu. Mimochodem má to smysl. Až budu hodně starý a budu mít čas psát knížky, tak moje knížka se bude jmenovat podle Fuljuma. Vše, co jsem potřeboval k životu, jsem se naučil na, jak to tam je, na základní škole? Jo, na dokonce na mateřský. Tak já tam napíšu, jak vše, co mi stačilo k tomu, abych vystudoval všechny ty teologické školy, tak na to mi stačila besídka. Ale to až přijde. Takže to má smysl. Tak to je... Že je za kým, když pláčete. A my někdy hledáme všechny možné kompenzace, já nevím, co všechno, všude jinde. Ale teď je to Bůh, který nás k sobě skutečně přivine. Ale necháme se přivinout. A ta poslední, ta šestá lekce, je komunikace. On neumí mluvit. Já jsem říkal, nebudu vás tady opájet vtipnými hláškami svého dítěte, protože v roce a půl akorát řekne máma a pár skřeků. No, citoslovců, tak. Ale spolu nemluvím, moc spolu nekomunikujeme, tedy verbálně, já moc třeba něco říkám, ale prostě málo. A přesto spolu hluboce komunikujeme. A vy to znáte lepší než já, protože už prostě třeba ty děti jste vychovali. Mnozí z vás. A přesto, že spolu nemluvíme, jsme spolu hluboce spojeni. Já to vidím ještě z jednoho momentu, že jakoby postupně, jak se odděluje od matky a začíná víc jako chápat mě jako otce. Dříve tam byl větší respekt nebo strach a teďka to čím dál tím víc to padá, pukají ty některé věci. Předtím on, jsem se někdy dočet, že to dítě ani nerozlišuje sebe a matku z začátku, jo, že jsou jakoby jedno. A postupně se to jakoby odděluje, on sebe víc chápe jako individualitu, ale zároveň úplně cítím bytostně, že se víc a víc jako vnímá mě. Tak jsme spolu hluboce spojeni. Proč? Protože spolu žijeme. Víte, že slova v té naší celkové komunikaci tvoří, já nevím, 6, někteří říkají 8, maximálně do 10%. Všechno ostatní je komunikace neverbální. Naše postoje, to, jak se díváme, to, jak žijeme. Někdo říkal, že nejvíc vychováváš tehdy, když nevychováváš. tak ta poslední věc, že jakoby, že Bůh s náma komunikuje a není to jenom tím, když nám někdo vykládá, jak to v té Bibli je. Není to jenom tak, když sedíme v neděli a posloucháme kázání. Ta komunikace je mnohem větší. A Bůh s náma chce komunikovat. A to se moje otázka je, jak moc my s ním chceme komunikovat. Víte, že to komunio, to latinské, z toho, z čeho potom vzniklo české slovo komunikace, jako silnice, znamená spojení. Takže to je ta šestá věc. To nejhlubší, co můžeme zakoušet, je právě ta komunikace s Bohem. A ta se zdaleka neodehrává jenom na úrovni našeho racionálního chápání. Takže, bych to didakticky správně udělal. Poslední shrnutí. Vztyčený ukazovák, jinými slovy, svět jako něco nesamozřejmého. Písmo jako něco nesamozřejmého. Služba jako nové dobrodružství. Druhá věc, to byla ta lavička, ten jeho klátivý pohyb kamsi, to dobití se, no, byl jsem u otce a teďka v síle toho, že jsem byl u otce, můžu jít dál. Ale je to proto, že tam jsem nabral tu sílu. Třetí věc, zkušenost s očima, ten moment věčnosti. Bůh se z vás raduje. Ne proto, že mu sloužíte, ale protože jste. Protože vás vidí skrze krev Ježíše Krista. My nechceme sloužit z pocitu viny. Služba je odpověď a ne cesta do Boží lásky. Čtvrtý princip, jsme spolu šli, přizpůsobuje se mému tempu. Teda já se přizpůsobuji jeho tempu. Bůh nás nežene, netlačí, nekope nás před sebou, ale vede. Nemusíme prostě jet s jazykem až na vestě. Jsou takové stavy, ale pokud je to celkový životní stav, něco není v pořádku. Pátý princ, pláč. Můžeme plakat. Je to legitimní plakat. To není známka slabosti. Já si nemyslím, že on je. Že to není kluk, že brečí. To, co já mu mám udělat, není. Ale přestaň brečet, seš kluk, ale převinout ho. My máme s kým, za kým jít se svým pláčem. A na poslední, a to je komunikace. Komunikace, která je mnohem širší, než jenom komunikace, že vám teda to v nějak vysvětlím. To je komunikace, která se odehrává nejenom na bázi našeho rácia, ale na bázi našich emocí, na bázi našeho prožívání a tak dále. Chtěl bych zakončit příběhem, který už skutečně nebyl tady, který nebyl připraven, ale odehrál se dneska ráno. A vůbec jsem netušil, že se takhle odehraje. Dneska ráno, když jsem odcházel, tak on už to vycítil, že prostě už se blížím ke dveřím. Najednou ke mně přišel a držel v ruce kabátek a podával mi ho. A tak já jsem říkal, ne, dneska ne. Tak jsem začal jakoby sám oblíkat, ale rozumíte, tak jsem dával si to na hlavu a prostě. A to, co mi chtěl vyjádřit, tak ti půjdeme dneska znova spolu. Nejde to dneska. A tak jsem najednou viděl, že něco hlubokého postupně se, jakoby, že on začíná něco hlubokého chápat a i mě lecos dochází. A tak bych, a já jsem měl strašnou radost. A zároveň mi to mrzelo, ale měl jsem obrovskou radost. A hrozně jsem si to ocenil. A tak se vás ptám, jestli, protože tuhletu otázku jsem si položil i já, jestli taky my někdy přijdeme k Pánu Bohu a řekneme mu, Pane Bože, pojď, budeme teďka spolu. Tak to je to, co jsem vám chtěl povědět. Snad vás to trošku pozbudilo.